Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople. Been a long time gone, oh Constantinople, still is Turkish delight on a moonlit night. Constantinople was Constantinople, now it's Constantinople, not Constantinople. Been a long time gone, oh Constantinople, still is Turkish delight on a moonlit night.
Carigrad, Megalopolis.
Dobar dan, dobrodošli u prvo ovogodišnje, a posljednje izdanje emisije Carigrad Megalopolis. U posljednjem izdanju 2020. godine govorili smo o jubileju, o 115 godina katedre i seminara za vizantologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Podsjećamo. Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu obeležio je 115 godina katedre i seminara za vizantologiju posle Minhena i Pariza, treće najstarije katedre za vizantologiju na svetu. Katedru za vizantologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu osnovao je 1905. godine profesor Dragutin Anastasijević. Od svog osnivanja katedra za vizantologiju bila je sedište naučnika svetskog glasa, uključujući Georgija Ostrogorskog i alma mater generacija vizantologa. Tom prilikom naši slušaoci bili su u prilici da slušaju tekst vizantologa Radivoja Radića o 100 godina katedre i seminara za vizantologiju. Čuli ste prvi deo profesorovog izlaganja povodom ovog jubileja, a evo prilike da čujete šta se u međuvremenu posle Anastasijevićevog konačnog povlačenja sa Filozofskog fakulteta 1931. godine dešava. Thank you. Podsjećamo kako svoje izlaganje počinje profesor dr. Radivoj Radić, šef katedre i seminara za vizantologiju povodom njene stogodišnjice. Činjenicu da se srednjevekovna srpska država nalazila u orbiti vizantijske civilizacije, da je pripadala jedinstvenoj zajednici naroda koju je pre više od tri decenije ser Dimitrije Obolenski, dugogodišnji profesor balkanske i ruske istorije na univerzitetu u Oksfordu, nazvao vizantijskim Commonwealthom, na pravi način su shvatili prvi pisci istorije Srba. O tome šta je dalje govorio profesor Radić možete poslušati u našem prethodnom izdanju, s obzirom na to da ga možete pronaći na sajtu Radija Zlatousti. Evo drugog dela te priče. Posle Anastasijevićevog konačnog povlačenja sa Filozofskog fakulteta 1931. godine dolazi do novih personalnih promjena u seminaru za vizantologiju. Već 1932. godine za upravnika dolazi Filaret Branko Granić, koji je kao i Anastasijević tokom nekoliko prethodnih godina bio honorarni profesor. On se školovao u Novom Sadu, Beču i Minhenu, gde je i doktorirao, a već 1912. godine se zamonašio u Fruškogorskom manastiru Hopovo. Bio je profesor na Bogoslovskom fakultetu, gde je predavao patristiku i kanonsko pravo. U seminaru za vizantologiju je od 1932. 1932. do 1941. godine honorarno predavao kulturnu istoriju Vizantije, a tih godina je postao najpre dopisni, a zatim i redovni član Srpske kraljevske akademije. U isto vreme, 30. godina 20. veka, u seminaru za vizantologiju honorarno je delovao i Vladimir Mošin. Iz rečenog se vidi da je krajem 19. i u prvim decenijama 20. stoljeća vizantologija već uhvatila dubokog korena u našoj sredini. Osim posebno navedenih Prokića, Anastasijevića i Granića, pojedini srpski medijevisti su se ogledali u temama iz vizantijske istorije. Pored pomenutog Stanoja Stanojevića ne bi trebalo gubiti ni iz vida Nikolu Radojčića i Vladimira Ćorovića. Međutim, dolazak Georgija Ostrogorskog u Beograd označio je početak nove epohe u životu katedre za vizantologiju i uopšte u razvitku jugoslovenske, odnosno srpske vizantologije. Valja napomenuti da se jugoslovenska vizantologija uglavnom može poistovetiti sa srpskom, jer ono što se na tom polju uradilo izvan Beograda objavljeno je izvan ustrojenih institucija. Rođen u Osvit 20. stoljeća u januaru 1902. godine u San Petersburgu, Ostrogorski, iako je poticao sa severa, prema vlastitom priznanju, nikada nije voleo zimu. Posle oktobarske revolucije, u godinama građanskog rata koje su bile teške i gladne, njegova majka i očuh doneli su odluku da porodica pređe na imanje u susednu Finsku. Ovaj odlazak smatrali su privremenim i niko od njih tada nije mislio da je to zauvek. Majka Georgija Ostrogorskog tamo je i umrla, a jedna njegova sestra decenijama je živjela u Finskoj. U njegovoj biografiji ne nedostaju ni bizarne pojedinosti. Tako je do odlaska na studije u Nemačku radio različite poslove, pa je čak izvesno vreme proveo i u jednoj fabrici šešira. Za razliku od finskog jezika, za koji prema sopstvenom priznanju nikada nije imao afinitete i nije ga naučio, švedskim je veoma lako ovladao, budući da je već odlično poznavao nemački jezik. Ranih 20. godina obreo se na glasovitom univerzitetu u Heidelbergu, gde je uglavnom slušao predavanje iz sociologije, političke ekonomije, filozofije, istorije, klasične filologije i arheologije. Među predavačima su bili znameniti profesori Karl Jaspers, Ludwig Curtius, Friedrich Gundolf, ali mu je pravi učitelj bio Edgar Salin, dok je četvrtu godinu odslušao u Parizu kod čuvenog Charlesa Dila. Pošto je odbranio doktorsku disertaciju o vizantijskoj seoskoj opštini, objavljenu 1927. godine, Ostrogorski je predavao u Breslau, tadašnjoj Nemačkoj, danas Vrclav u Poljskoj. Posle Svetskog vizantološkog kongresa u Beogradu 1927. godine dobio je neočekivanu povlasticu, železničku kartu prve klase u trajanju od mesec dana i onda se prvi put neposredno sreo sa vizantijskim nasljeđem. To je događaj kojeg se rado sećao i koji je navodio u svim svojim pričama o pređenom životnom putu. Tom prilikom posjetio je stare srpske manastire, Studenicu, Stopoćane, Gračanicu, a izvesno vreme boravio je i na Svetoj Gori. Taj put, ti susreti, sve što sam video i doživao, prisjećao se mnogo godina kasnije, bilo je toliko sadržajno, novo i tako snažno da je na mene ostavilo dubok utisak. Ostrogorski je u Beograd došao tek nekoliko godina posle prvog poziva za koji je najzaslužniji bio profesor Stanoje Stanojević. Navodio je kako su se približavanjem Hitlerovog dolaska na vlast uslovi za rad pogoršavali, kako su studenti bili opijeni nacionalizmom i kako su duhovna klima i okruženje postajali sve nepovoljniji za mnoge čuvene naučnike. Urođenim darom istoričara ispravno je procenio kuda će krenuti Nemačka i prihvatio stari poziv naših istoričara, pa se u avgustu 1933. godine pojavio u Beogradu. Dalji događaji su sasvim nedvosmisleno i jasno pokazali da je mladi istraživač na najbolji mogući način ispunio očekivanja onih koji su se zalagali za njegovo dovođenje u našu prestonicu. O doprinosu Georgija Ostrogorskog slušamo nakon dve muzičke numere.
Thank you.
Kako piše profesor dr. Radivoj Radić, šef katedre za vizantologiju i seminara za vizantologiju, doprinos Georgija Ostrogorskog srpskoj vizantologiji može se posmatrati sa dva gledišta. Pre svega, čitav njegov monumentalni istraživački opus, sem nekoliko najranijih radova, nastaju u Beogradu. Od dolaska u Srbiju 1933. do penzionisanja krajem 1973. godine, odnosno smrti 3 godine kasnije, dakle u periodu od preko 4 decenije, njegova naučna delatnost vezana je za našu sredinu. Ovom prilikom nema potrebe govoriti o njegovom naučnom delu koje je svima dobro poznato. Dovoljno je samo podsjetiti da je Georgij Ostrogorski sa genijalnim smislom za sintezu u kome se gvozdena logika kritičkog istoričara na najbolji način stopila sa čudesnim literarnim darom za jezgrovito izražavanje, uspevao da suštinu čitavih razdoblja jedne složene i višeznačne civilizacije, kakva je bila vizantijska, sažme i objasni u svega nekoliko rečenica. U jednom intervju koji je u oktobru 1974. godine dao Politici, on je izjavio, citira: "Kada bih znao da pišem prozu tako kako je pisao Anton Pavlović Čehov, odavno bih sve drugo napustio. Neka nam bude dopušteno da ustvrdimo da bi u tom slučaju književnost svakako mnogo dobila, ali bi svetska vizantologija bila neizmjerno osiromašena", dodaje profesor Radivoj Radić. I na upravo završenom 21. svetskom vizantološkom kongresu, koji je u avgustu ove godine održan u Londonu, o Ostrogorskom se čulo u više navrata. A podsjetimo se, idućeg mjeseca biće 30 godina od njegove smrti. Iz naše perspektive 45 godina. Druga vrsta doprinosa Georgija Ostrogorskog srpskoj vizantologiji, u nekoliko drugačija, ali zato ne manje značajna, odnosi se na njegovu naučno-organizacionu delatnost koja je naročito došla do izražaja u prvim godinama posle Drugog svjetskog rata. U novim uslovima, isključivo zahvaljujući podsticaju Ostrogorskog, ali i neophodnom razumevanju nadležnog ministarstva, usledio je procvat srpske vizantologije koja je naglo dospela u same vrhove jugoslovenske istorijske nauke. Rad na katedri za vizantologiju Filozofskog fakulteta, u mnogome poremećen ratnim nedaćama, nastavljen je sa obnovljenim zamahom. Upravo je tu novo pokolenje naših vizantologa sticalo svoje prva znanja, da bi posle prevaljivanja uobičajenog puta stasalo i postalo kadro da nastavi delo svog učitelja. Uz to, marta 1948. osnovan je Vizantološki institut Srpske akademije nauka, jedinstvena naučna ustanova te vrste u onovremenoj Jugoslaviji, koja sa seminarom čini jednu cjelinu i predstavlja okosnicu svih poduhvata na polju vizantologije kod nas. Počeo od 1952. godine, pokrenut je časopis Zbornik radova Vizantološkog instituta. Do tada, do 100 godišnjice Vizantološke katedre, publikovane su 43 sveske. Godine 1951. izašla je i prva knjiga posebnih izdanja Vizantološkog instituta, čime je utemeljena serija monografija posvećenih najrazličitijim temama iz vizantijske civilizacije. Kao izvanredan pedagog, profesor Ostrogorski je ostavio veliki broj učenika, jer je i sam govorio da su najvažniji uvek ljudi. Većina njegovih učenika je karijeru stekla u Srbiji, ali su pojedini dobili katedre i u inostranstvu. Pomenuću samo Jadrana Ferlugu, profesora u Minsteru u Nemačkoj, ili Barišu Krekića, profesora u Sjedinjenim Američkim Državama. U vezi sa tim, valja podvući činjenicu da su u radu seminara za vizantologiju tokom 60. godina 20. veka značajnu ulogu imali profesori Franjo Barišić i Jadran Ferluga. Naslednik Ostrogorskog na mestu šefa katedre kao i direktora Vizantološkog instituta bio je Božidar Ferjančić, koji je više od 20 godina, od 1976. do 1998. veoma uspešno predvodio srpsku vizantologiju i na najbolji način nastavio tradiciju svog velikog učitelja. Za njega je rečeno da je bio tihi vizantolog, profesor ogromnog znanja, ali nenametljiv i beskrajno odan svom životnom pozivu. Rođen 1929. diplomirao je na Filozofskom fakultetu 1953. i izabran za asistenta 1956. godine. Posle odbranjene doktorske disertacije, Despoti u Vizantiji i južnoslovenskim zemljama, za koje je već rečeno da je neprevaziđena knjiga, čija pojava znači nezaobilazan po važnosti datum za našu nauku, 1960. godine izabran je za docenta, da bi 1965. bio unapređen u vanrednog i konačno 1970. godine u redovnog profesora. Za dopisnog člana Srpske Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 1978. a za redovnog 10 godina kasnije. Od 1993. do 1997. bio je sekretar odeljenja istorijskih nauka SANU. Bio je dugogodišnji predsjednik Jugoslovenskog komiteta za vizantologiju i potpredsjednik Međunarodne asocijacije vizantologa. Posle smrti svog učitelja Georgija Ostrogorskog 1976. tačno je rečeno već neku godinu kasnije, Božidar Ferjančić je poneo teško breme naučničke i organizatorske odgovornosti za dalji razvoj vizantologije u Srbiji. Premda se suočio sa nimalo lakim zadatkom, on je mirno i reklo bi se nekako iz drugog plana držao sve konce u svojim rukama, što znači vodio vizantološka istraživanja i podizao nova pokolenja mladih istoričara. Nikako se ne smije izgubiti iz vida da je Božidar Ferjančić proveo bezmalo 50 godina na Filozofskom fakultetu u Beogradu, počevo studentskih dana u oktobru 1947. do penzionisanja 1994. godine. Mnogobrojne generacije studenata pamtiće ga kao veoma strogog, ali i pravednog profesora. Voleo je predavanje i vežbe, naglašavajući da su podsticajni za naučni rad i najbolji način da se održava istraživačka gotovost i jedan je od retkih nastavnika koji nikada nije uzimao semestralno odsustvo. Gotovo da nije bilo dana koji nije proveo u seminaru za vizantologiju, uvek otvoren za razgovore s kolegama i studentima. Ovi drugi studenti na ekskurzijama, koje je profesor Ferjančić često i rado vodio, imali su priliku da upoznaju i drugu stranu njegove ličnosti. Jednostavnost, neposrednost, vedrinu i duhovitost čovjeka koji je ostavljao prijazan i snažan utisak na sve koji su imali priliku da ga upoznaju. Igrom sudbine, nekoliko meseci pre Ferjančićeve smrti, preminuo je i Ivan Đurić, koji je 20 godina proveo na katedri za istoriju Vizantije. Eto prilike da o njemu govorimo u bloku nakon Carigradskih simfonije. Thank you. Ivan Đurić, koji je 20. godina proveo na katedri za istoriju Vizantije, napustio nas je nekoliko meseci pre Ferjančićeve smrti. Rođen je 1947. diplomirao 1971. a magistarski rad porodica Foka odbranio je 1974. godine. Za tu odbranu vezan je jedan neobičan događaj o kome smo govorili kroz prethodna izdanja emisije Carigrad Megalopolis, a navodi ga profesor dr. Radivoj Radić. U publici su se pojavili neki zoolozi koji su u dnevnom listu Politika pročitali najavu odbrane i naslova teme, te razumeli da se radi o fokama, odnosno tuljanima, morskim sisavcima, a ne o jednoj od najmoćnijih vizantijskih magnatskih porodica. Doktorsku disertaciju Vreme Jovana VIII. Paleologa, koja je objavljena pod naslovom Sumrak Vizantije i kasnije prevedena na francuski i italijanski, odbranio je 1982. godine. Početkom 90. godina, sada već prošlog veka, Đurić je otišao sa filozofskog fakulteta, a preminuo je u Parizu u jesen 1997. I na posledku, počeo od 1994. šef katedre za vizantologiju, a od 1998. i direktor Vizantološkog instituta je profesor Ljubomir Maksimović. Rođen je 1938. na filozofskom fakultetu je diplomirao, magistrirao i doktorirao. 1971. sa temom Vizantijska provincijska uprava u doba paleologa, prošao je sve stepenice u struci isključivo na filozofskom fakultetu, od bibliotekara do redovnog profesora 1986. Počasni je doktor univerziteta u Atini od 1999. godine, dopisni član Atinske akademije od 2001. godine, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti 2003. i dopisni član Evropske akademije nauka i umetnosti u Parizu 2005. godine, a bio je gostujući profesor u Parizu, Frankfurtu na Majni, Kelnu i Kritu. Predsjednik je Srpskog komiteta za vizantologiju i jedan od potpredsjednika Međunarodne asocijacije vizantologa, piše profesor dr. Radivoj Radić, povodom stogodišnjice proslave postojanja katedre i seminara za vizantologiju. Uopšteno govoreći, srpska vizantologija, koju, kao što je rečeno, čine Katedra za istoriju Vizantije i Vizantološki institut SANU, imaju uglavnom tri osnovna polja proučavanja. Tu su najpre vizantijsko-južnoslovenski odnosi, pre svega odnosi Vizantije i Srbije, odnosno interakcija koja je postojala između vizantijskog i slovenskog sveta. Pomenuti višeznačni i složeni odnosi posebno su posmatrani sa stanovišta istorije umetnosti. Na drugom mestu su čisto vizantološke teme kao što su institucije, administracija, titule i ostali fenomeni svojstveni vizantijskoj civilizaciji. Treće polje istraživanja su vizantijska književnost i srednjovekovni grčki jezik. Kada se postavi pitanje gde se nalazi katedra za istoriju Vizantije, pa i čitava srpska vizantologija na početku 21. veka, možemo da odgovorimo da je ona uspela da održi časno mesto koje uživa u velikoj svetskoj vizantološkoj porodici. Naravno, ona ima određenih problema koji pre svega potiču iz materijalnih nevolja i kriza kroz koje je krajem proteklog stoljeća prolazilo naše društvo. Međutim, najmlađa generacija srpskih vizantologa, koja je svojim radom već postala poznata u međunarodnim vizantološkim krugovima, reč je o grupi spremnih istraživača i istraživača odanih pozivu koje su izabrali, nagoveštava sigurnu budućnost katedre i uopšte srpske vizantologije, piše sadašnji šef katedre i seminara za vizantologiju Radivoj Radić pre 15 godina. Da bi obeležila 115 godina svog postojanja, katedra i seminar za vizantologiju, Filozofski fakultet organizovao je međunarodnu konferenciju o vizantologiji povodom ovog jubileja, koja je nosio naziv Jedinstvo u različitosti, aspekti centralnosti i regionalizma u vizantijskom svetu. Konferencija je okupila 27 naučnika iz Srbije, Grčke, Kipra, Bugarske, Hrvatske, Nemačke, Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Nadam se da će biti prilike da u nekim novim izdanjima u letnjoj programskoj šemi emisije Carigrad Megalopolis slušamo na srpskom jeziku izlaganja sa ovog seminara. Do tada, ekipa Radija Zlatousti pozdravlja vas iz emisije Carigrad Megalopolis.